Ale jak už bylo řečeno, tak dnes začneme trošku jinak. Začneme čtením Bible, ale začneme příběhem ze života jednoho muže, života svatého Jeronýma. Ten žil ve 4. a 5. století a byl to takový zvláštní člověk. Byl velmi talentovaný, snadno se učil cizí jazyky. Kromě latiny ovládal dokonale řečtinu a hebrejštinu a jeho překlad Bible se dosud užívá. Jeroným však nebyl jenom talentovaný, on byl také velmi hádavý. A protože si tím dělal nepřátelé, musel často měnit místa pobytu. Až se nakonec dostal do Betléma, kde žil skoro 40 let až do své smrti. A právě Betlémě překládal Biblii z původních jazyků do latiny. A během jedných Vánoc měl zvláštní vidění. Zjevil se mu Ježíš a žádal ho o nějaký dar, protože má narození. Jeronýmu odpověděl, co ti mohu dát, pane? Věc, která je mi nejdražší, je tento překlad Bible. Tak prosím, já ji pro tebe celou spálím. Ježíš mu odpověděl, ne, Jeronýme, já nechci Bibli. Vždyť všechno, co jsi dělal, si dělal pro mou slávu. A tak chci něco jiného. Jeroným odpověděl, co ti mohu dát? Tak ti dám svůj život. Jestli chceš, vezmi si jej. Jestli chceš mé oči, vezmi si mé oči. Nebo si vezmi mé uši, můj jazyk, mé ruce. Vezmi si cokoliv, co chceš. A to bude můj dar k tvým narozeninám. A Ježíš odpověděl, Jeronýme, ty mi nabízíš to, co jsem ti sám dal. Jenže já chci něco, co je jenom tvé. Jeroným byl zmatený. Co ti mohu dát, co je jen moje? A Ježíš mu řekl, dej mi své hříchy. Tento příběh ukazuje na něco hodně zásadní. Ukazuje, jak je těžké zbavit se hříchu. A dokonce, jak je těžké dát jej Ježíši. Ono se to snadno řekne. Vydej Ježíši své hříchy. Ale nesnadno se to udělá. Jakoby mezi námi a našimi hříchy existovalo silné pouto, které tomu brání. A ono to tak opravdu je, to pouto existuje. Mnohokrát zjišťujeme, že jsme ke svým hříchům doslova připoutáni. V Biblii je jeden text, který mluví nejen o připoutání vlastním hříchům, ale také ukazuje, co s tím. Je to žalm 51. V něm se izraelský král David vyznává ze svého činu, když nejprve svedl krásnou, ale danou Batšebu, a aby svůj čin zakryl, tak ještě nechal zabít jejího manžela. Příběh Davidova pádu je popsán ve 2. knize Samuelově. Ten nebudeme číst. Přečteme si jen ten žalm 51. A zkusme při jeho čtení přemýšlet nejen nad Davidovými slovy, ale i nad svým životem. Zkusme každý ten žalm číst, jako bychom to říkali jako svou vlastní modlitbu. Pro vedoucího chvál Davidův žalm. Když k němu přišel prorok Nátan poté, co David vešel k Batšebě. Smiluj se nade mnou, Bože, podle svého milosrdenství, podle svého hojného slitování vymaž má přestoupení. Dokonale mě umí od mého provinění a od mého hříchu mě očistit. Já svá přestoupení uznávám, svůj hřích mám před sebou ustavičně. Proti tobě samému jsem zhřešil, udělal jsem to, co je zlé v tvých očích. A tak jsi spravedlivý, když mluvíš, jsi dokonalý, když konáš soud. Ale byl jsem splozen v nepravosti, matka mě počala v hříchu. Hle, ty máš zalíbení vniterné opravdovosti a v skrytu mi dáváš poznat moudrost. Očisti mě od hříchu izopem a budu čistý. Umýj mě a budu nad sníh bělejší. Dej, ať uslyším veselí a radost, ať se zaradují kosti, které se zdeptal. Skryj svou tvář před mými hříchy a všechna má provinění vymaž. Stvoř mi čisté srdce, o Bože, obnov v mé nitru pevného ducha. Neodvrhuj mě od své tváře, svého svatého ducha mi neber. Vrať mi veselí ze své spásy a upevni ve mně šlechetného ducha. Budu vyučovat vzpůrníky tvým cestám a hříšníci se navrátí k tobě. Uchraň mě před proléváním krve, Bože. Bože, má spáso, můj jazyk jásá nad tvou spravedlností. Panovníku, otevři mé rty, má ústa budou zvěstovat tvou chválu. Neměl bys zalíbení v oběti, i kdybych ji předložil, po zápalné oběti netoužíš. Oběť Bohu je zkroušený duch. Bože, ty nepohrdneš zkroušeným a pokořeným srdcem. Ve své přísní prokaž dobro Sionu, vybuduj jeruzalémské hradby. Pak se ti zalíbí spravedlivé oběti, zápalné oběti i celopaly. Tehdy budou obětovat bíčky na tvém oltáři. Dnešní kázání bude o hříchu, o spoutanosti hříchem. Možná bude dobré úvodem povědět, že Bible označuje slovem hřích takové jednání, kterým se porušuje nebo obchází nějaký boží příkaz nebo zákaz. Nejde přitom jen o desatero. Celou řadu přikázání přinesl i Ježíš. A zřejmě který nepřekvapí, že toho, kdo hřeší, pak označuje Bible jako hříšníka. Někteří křesťanští psychologové dělí hříšníky do tří kategorií. Do té první patří ti, kteří mají přístup zločince, který byl usvědčen, odsouzen a uvězněn. Je to hříšník vězeň. Ten si je vědom toho, že se provinil a že je ve vězení zasloužen. Takový člověk zpravidla říká, já jsem si svého činu vědom. Já ho nepopírám. Možná jsem ho nechtěl udělat. Prostě stalo se. Já už jsem byl takový a jsem špatný, na tom se těžko něco změní. A taky pro změnu vůbec nic nedělá. On svou situaci akceptuje, je s ní srozuměn. Mnoho lidí se chová podobně. Jsou plní hněvu a místo toho, aby s tím něco dělali, budou tvrdit, že se to nedá změnit, že oni už jsou takoví. Někdo postupně propadá v gamblerství, nebo drogám, či pornografii a taky s tím nic nedělá. Další zase nezvládají svou touhu po úspěchu. Jiného láme závist, jen aby druzí neměli víc. Lidé vědí, že je to špatně. Cítí svou vinu, ale vzdalí to. Možná nevěří, že by se to dalo změnit. Takový je přístup usvědčeného a odsouzeného zločince. Je ve vězení a je s tím smířený. Dokonce by se dalo povědět, že je svým způsobem spokojený. V takovémto stavu se často nacházíme i my. Když se podíváme, každý do své vlastní minulosti, třeba do doby před několika málo lety, a najdeme tam nějaký hřích, tak možná zjistíme, že jsme dnes ve stejné situaci jako tehdy. Že se vůbec nic nezměnilo. Že jsme pro změnu vůbec nic neudělali. Nechali jsme to být. Možná s konstatováním, že se s tím vlastně ani nic dělat nedá. Prostě jsme takoví. A na tom se nic nezmění. Tak to byl hříšník vězeň. Tou druhou kategorií je mentálně nemocný hříšník. Tento má pokaždé jasné. Vždycky říká, já na tom nemám žádnou vinu. To ti druzí. A tak zatímco všichni okolo něj vidí pravdu, on je ten jediný, který žije ve lži. Proto nedělá nic pro změnu. Protože on u sebe žádný problém nevidí. Může si třeba myslet, že je slavný herce nebo sportovce. Může být přesvědčen, že on je zrovna americkým prezidentem. Nebo je Ježíš. A on tomu věří. On prostě žije v klamu. A v podobném klamu možná žijeme někdy i my. Když všechno špatné, co uděláme, svalujeme na okolnosti nebo na druhé lidi. Nejlépe na manžele a na manželky, to je. Ano, vina je skoro vždycky na nich. A pokud ne, tak ten správný viník se vždycky najde. Jistě beru drogy, ale za to mohou rodiče, kteří mi nikdy nerozuměli. Že hodně pijí, no za to mohou kamarádi, kteří mě stále zvou na skleničku. Jsem pořád naštvaný. No kdo by nebyl, když má za šéfa takového vola, jako mám já. Urážím lidi okolo. No nedivte se, podívejte se, jak se chovají ostatní, třeba prezident. Celá společnost, celý ten systém může za to, že jsem takový, jaký jsem. Mentálně nemocný hříšník si sice uvědomuje, že jedná špatně, ale nepřipouští si svou vinu. Ta je vždycky na straně druhý. Ovšem ještě horší, než svalovat vinu na druhé, je když ztratíme pro hřích smysl. Když říkáme, že na tom, co děláme, vlastně není nic špatného. Že to normální. Až jsme-li věřící, pak si to klidně vypodložíme biblickými texty. Jen aby nám to sedělo. Tak to byl mentálně nemocný hříšník. A třetí kategorii je zdravý hříšník. Martin, pustíš? Zdravý hříšník to je každý, kdo uznává, že jednal nebo jedná špatně. Ale nejen to. Zdravý hříšník svou vinu na nikoho nesvaluje. Bere na sebe. A co je podstatné, chce to změnit. Ano, zdravý hříšník touží po změně. Pokud tam tato touha není, pak nejde o zdravého hříšníka, ale o hříšníka vězně. Zdravého hříšníka vidíme v Davidovi. On neukazoval na Batšebu a neříkal, to všechno je její vina. Ona za to může, že jsem zhřešil. Konec konců on nás zhřešil taky, takže milí Nátane, běž nejprve za ním, je z toho vine. Jenže David nic takového neříkal. Ani se nevymlouval, že je jen slavný člověk, který podlehl kouzlu krásné ženy. David to dělal jinak. Nejprve před Bohem přiznává svůj hřích. Proti tobě samému jsem zhřešil. Udělal jsem to, co je zlé v tvých očích. Martin, můžeš tam dát to první?
Jak
to? A přiznání hříchu, to je vůbec to první, co musí člověk udělat, aby se svého hříchu zbavil. Prostě musí ho přiznat. Neukazovat prstem na nikoho jiného. Nevymlouvat se na druhé lidi nebo na okolnosti. Ani nepřikrývat svůj hřích slovy, však Bůh je dobrý, on mi odpustí. Tak to dělají lidé, kteří si jsou vědomi svého hříchu, ale na svém životě nechtějí nic zásadního měnit. Mimochodem, takovéto přikrývání hříchu s poukazem na Boží milost je mezi křesťany docela rozšířené. Je to však slepá ulička. Jediné správné je hřích přiznat. Když ho přiznám, přiznává tím současně, že jsem to já, kdo se ho dopustil. Já jsem hříšný člověk. Nejsem tak dobrý. Nejsem tak dokonalý. Tak svatý, jak jsem si doposud myslel. A když připouštím svou hříšnost, tak si současně uvědomuji, jak jsem slabý. A že mohu znovu kdykoliv padnout. Tak jsem se svým hříchem svázaný. Davida svázanost s hříchem trápila a proto ve své modlitbě říká: já svá přestoupení uznávám. Svůj hřích mám před sebou ustavičí. Když člověk před Bohem svůj hřích vyzná, nemá zpravidla problém vyznat ho před lidmi. Protože ví, že Boží milosrdenství je větší než jeho hřích. Ježíšův učedník Petr zapřel Krista. Došlo k tomu tak, že když se ho ptali, jestli chodil s Ježíšem, tak řekl, že ho nezná. A udělal to opakovat. On, který si tak sebe jistě holedbal, že i kdyby Ježíše zapřeli ostatní, tak on nikdy. Takový on je klapák. Ovšem, jak šlo do tuhého, tak uhnul. Otočil se k Ježíši zády. Neměl z toho žádnou radost, a když pak viděl, jak se na něj Ježíš smutně dívá, úplně ho to zlomilo. Utekl pryč, aby svůj hřích před Bohem v pláči vyznal. A ono to tak bývá, že upřímné vyznání jde ruku v ruce s pláčem. V jedné písni se zpívá o slzách pokání. Tak to Petr prožil. Když se pak později setkal s Ježíšem, mohl na jeho otázku, jestli ho miluje, s čistým svědomím říct: ty víš, Pane, že tě miluji. Tehdy ho Ježíš pověřil, aby vedl jeho lid, aby vedl církev. Což ale znamená, že celá církev se na Petra dívala a stále dívala jako na svůj vzor. Přesto neměl Petr žádný problém v tom, aby se o jeho selhání velmi podrobně psal ve všech čtyřech evangeliích. Jako vůdce církve se mohl ozvat a žádat, aby se o jeho selhání mlčel. S poukazem, že přece není nutné všechno o něm odhalit. Myslím, že většina dnešních církevních vůdců by to udělala. Petr ne. Petrovi nevadil, že o jeho selhání budou všichni vědět. A víte, proč mu to nevadilo? Protože už nebyl na svém hříchu závislý. On věděl, že mu Ježíš odpustí. Podobně jako Petr jednal i apoštol Pavel. On byl také velkým vůdcem a současně vzorem pro církev, hlavně pro sbory, které založil. A přesto, když psal do sboru v Římě, tedy obrácený pohanům, kteří dobrý vzor potřebovali, přesto neměl žádný problém napsat, jak je na tom on sám. Že doslova se v tom listu označuje Bibli za člověka, který je hříchu zaprodán, který je jeho zajatcem. A dodává: nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jak ubohý jsem to člověk. Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? Opět tu vidíme tu svázanost člověka s hříchem. Nevíme, o co konkrétně šlo, co bylo Pavlovým problémem, ale určitě to nepsal jen tak pro nic za nic. Musel k tomu mít nějaký osobní důvod. Pavel tu také naráží na jednu věc z římského trestního práva. Jedná se o torturu, o mučení.
A jeden druh mučení
spočíval v tom, že k vrahovi se připoutalo tělo jeho oběti a vrah se nechal pomalu umírat, svázaný s mrtvolou zavražděného. To je to tělo smrti, o kterém píše apoštol Pavel, když volá, kdo mne z něho vysvobodí. To mrtvé tělo tedy představuje hřích. A apoštol ví, že pokud se něco nestane, zemře přivázán ke svému hříchu. Když si tu scénu mučení představíme, tak si nepochybně řekneme, že to muselo být hrozné. A teď si představme, že právě tak nás vidí Bůh. Tak vidí každého člověka, přivázaného, přivázanou k mrtvole, kterou je náš vlastní hřích. Jestliže tím prvním, co zdravý hříšník udělá, je vyznání hříchu, jestliže tím druhým je uznání vlastní hříšnosti, pak tím třetím, co musí udělat, je jít k Ježíši a prosit o očištění. U Davida stejně jako u apoštola Pavla vidíme velikou naději, kterou oba měli. Naději v tom, že je Bůh nenechá, že je připravený z nich jejich hříchy sejmout, odpustit jim a očistit. A právě tady v tom stádiu, když jdeme prosit Ježíše o odpuštění, tak jedna věc, na kterou bychom si měli dávat pozor a kterou jsme se určitě setkali. Nevěnovat žádnou pozornost myšlenkám, takovým těm pochybnostech, které nám vždycky v hlavě začnou naskakovat. Já jsem se s tím setkal zrovna tento týden s jedním při rozhovoru s jedním mladým mužem. Takové ty pochybnosti typu ne, Bůh mi neodpustí. Bůh mi nemůže odpustit, nikdy mi neodpustí, protože můj hřích je příliš veliký. To, co jsem udělal, nebo to, co jsem udělala, to se neodpouští. Tak mi to doslova ten muž řekl, když jsem s ním mluvil v týdnu. Nezbývá mi nic jiného, než se svým hříchem žít. Mnoha lidem, kteří po očištění od hříchu toužili, tak se toto stalo a mnohé to rozhodilo. Najednou nevěděli, co mají dělat a ztratili jistotu, že by je někdo mohl milovat. Dokonce jim odpustit. Jejich srdce sice toužilo po Boží blízkosti, ale jejich mysl je od toho zrazovala. V takové situaci je asi dobré říct to, co už jsme si řekli před chvílí. Já vím, že můj hřích je veliký, ale Boží milosrdenství je ještě větší. Prostě se povzbuzovat, nevzdávat. Zejména tehdy, když nás nikdo jiný nepovzbuzuje. A hlavně neposlouchat hlasy, které mi našeptávají, abych to vzdal, protože můj případ je beznadějný. Jenže to je lež, protože nic není beznadějné. Protože kdyby bylo, tak by David svůj žalm nikdy nenapsal. A apoštol Pavel by se smířil s tím, že zemře přivázán ke svému hříchu. Protože by nebylo žádné vysvobození. Jenže ani David, ani apoštol Pavel, ani apoštol Petr to neudělali. Naopak všichni tři nám ukazují, jak se s tím vypořádat, jak se té svázanosti zbavit. K Ježíši a jako David volat, smiluj se nade mnou, Bože. Vymaž má přestoupení, dokonale mě umí od mého provinění a od mého hříchu mě očistí. My si často myslíme, že se svých hříchů můžeme zbavit vlastním úsilím. Určitě jste to zkusili. Pokud jste přitom byli alespoň částečně úspěšní, tak gratuluju.
většinou to končí fiasko. Podobně jako kdybychom si chtěli sami vyléčit zápal plíc nebo zlomenou nohu. Jen málo kdo takovou samoléčbu přežije, bez zdraví. Respektive bude normálně chodit. Ono to bývá zpravidla tak, že když máme nějaký zdravotní problém, tak si nejprve snažíme pomoct sami. Vezmeme si nějaký prášek, snažíme se vypotit nebo omezit námahu se slovy, zítra už to bude lepší. Jenže když to není lepší ani zítra, ani pozítří, tak začneme uvažovat jinak. Začneme přemýšlet, jestli bychom přece jenom neměli jít k lékaři. Aby nás buď vyšetřil, nebo poslal na nějaké odborné vyšetření. A pokud se náš zdravotní stav nezlepší, tak to přesně tak uděláme. A to má samozřejmě své důsledky. Jestliže nám bude chtít dát lékař injekci, a tak počítá s tím, že řekneme, fajn, dobrý, já si ji vezmu. Přijmeme tu injekci. Že mu nebudeme říkat, že nemáme injekce rádi. A že to bolí. A když nám řekne, abychom zůstali doma v posteli a brali antibiotika, tak ho nebudeme vykládat, že by antibiotika neradí. Ale navíc, že nemáme vůbec čas, protože my máme hodně práce, tak nemůžeme ležet. Pokud se chceme léčit a vyléčit, tak uděláme všechno, co nám lékař řekne. I kdybychom měli kvůli tomu na nějakou operaci. A tak se tomu lékaři nebo lékařům v důvěře odevzdáme. Protože chceme být uzdraveni. A máme naději, že se tak skutečně stane. A podobně to musíme udělat, pokud se chceme opravdu zbavit hříchu. Musíme se v důvěře zcela odevzdat Ježíši. A musíme mu taky odevzdat svůj hřích. Martin, to je to poslední. Dáš to tam? Já bych tam dal nějaký ten text. Nestačí jen hřích vyznat. Nestačí prosit o očištění. My ten hřích musíme odevzdat. Povědět Ježíši, tady jsem a tady je můj hřích. Vezmi si. Prosím, zbav mě. A teď je otázkou, jestli jsme na to připraveni. Protože ono to není snadné. Je to však jediný způsob, jak se svého hříchu můžeme zbavit. Ne vlastním úsilím, ale mocí Boží. Podobně jako lékař i Ježíš se nás nejspíš bude na některé věci ptát. A taky nám bude nejspíš říkat, co máme dělat. A čeho se pro příště vyvarovat. Jako když řekl cizoložné ženě, aby už nehřešila. Ne, že by kvůli tomu neměl rád, nebo ji přestal milovat. Ale když mu svůj hřích neodevzdá, taky nepomůže, nemůže jí pomoct. Pokud tedy o Ježíšovu pomoc stojíme, pak každý z nás může ve svém soukromí modlitbě vzít jeden svůj hřích. Nejlépe ten, který nás nejvíc tíží. Nebo který nám nejvíc brání, abychom se k Ježíši přiblížili. A přinesme mu. Je jedno, o jaký druh hříchu se jedná. Jestli je to nějaký špatný návyk, nebo závislost, nebo je to nějaká modla, může to být vada charakteru, taky to může být neodpuštění. Je mnoho druhů hříchu. Jde o to vybrat ten, který nás nejvíc spoutává. A ten přines před Ježíši. A on ho od nás vezme. Jako přítel od přítele. A přibije ho na kříž. Tehdy prožijeme jistotu odpuštění a očištění. pak se může do našeho srdce vrátit radost a pokoj. Stane se to, oč prosil David, když se na Boha obracel se slovy: vrať mi veselí ze své spásy a upevni ve mně šlechetného ducha, budu vyučovat vzpurníky tvým cestám a hříšníci se navrátí k tobě. Jak vidíme, odevzdáním hříchu pomůžeme nejen sobě, ale i druhým, protože jim tak ukazujeme cestu do Boží blízkosti. Já se pomodlím nakonec. Tak děkujeme, Pane Bože, že ty jsi poslal Pana Ježíše, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Děkujeme, Ježíši, za tvou oběť, za to, že ty jsi na kříži dal život za nás, za všechny, za každého člověka, a že jsi tam dal oběť taky za naše hříchy. Ty víš, Pane, jak na tom každý jsme. Ty víš, co nás trápí, v čem jsme silní, ale víš, v čem jsme slabí. A tak nám dej takovou sílu k tomu, abychom dobře rozuměli tomu vzkazu, který si kdysi řekl Jeronýmovi: dej mi své hříchy. A tak, Pane, dej, abychom my tobě uměli dávat své hříchy, abychom je uměli vyznávat, abychom tě uměli odevzdávat, abychom uměli prosit o tvé očištění. Zůstávej s námi, Pane, v těch dalších dnech.